Komið þið sæl og blessuð. Það að koma kosningar. Og þetta bar svo lítið brátt að og var alls ekki á dagskráni þegar að síðasti þáttur ávarpsins fór í loftið fyrir svona vel rúmri viku síðan þegar við vorum ný komin af landsfundi og nýbúin að samþykja ýmis mál, samþykja ályktanir, fá nýja forystu, stíga eins og stokk og svo bara nokkrum dögum síðar þá gerðist þetta.
Og nú svo komið að ég met stöðuna þannig að farsælast sé fyrir þjóðina en líka fyrir stjórnarflokkana að ganga til kosninga.
Og svo gerðist þetta.
Komið sæl. Forseti Íslands fjölst á lausnarbeiðinni Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra í dag og fól honum að stýra starfstjórn þar til kosningar hafa farið fram.
Og hér erum við. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og stýri ávarpinu á samt Bjarka Hjörleifssyni sem var þangað til bara daginn aðstoðarmaður matvalaráðherra en nú hann bara sjálfur komin í framboð og þegar menn fara í framboð þá verða þeir svakalega formlegir til þess að verða frambærilegir Og nú skulum við heyra stutt hljóðbrot af frambjóðandanum Bjarka sem skipar annað sæti á lista VFG í Norðvesturkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar. Og hann hér á samt viðmælanda þáttarins.
Sunna sér í hendi sér.
Sjálfgjöt og bænir.
Sunna.
Það er svo fyndið að sita þetta við Lena Sunnu. Þegar hún dettur í hérna útvarsröndina. Það allt í hennu breytist hún í sunni
valgjörðu. Já, þetta eru vikulokin.
Já, einmitt, og þetta eru allt í hennu vikulokin. Og síðust eitt Másson sérst væntalöringa og mér langar að bjóða veru illu að vera með. Hafa bara skilmingar útvarpsraddana.
Geirfinnur gekk inn í hafnarbúðina bað einn Winston Rauðan.
Sunnudaginn 14. janúar 1973 sótti Sigurður Tómas
Geirfinnur gekk inn í búðina kefti sígarettur
Maðurinn hafði með sér fleig af áfengisflösku sem hann drakk úr á leiðinni og ræddi aðalegum Adolf Hitler og ræður hans
Hann talar svona, alltaf
Og svona nú það En það er rúmur mánuður eftir góðir áheyrendur þar til við göngum til kosninga og þessa dagana er vika ekki langur tími í pólitík vika er heil eilífð Nú eru það dagarnir sem eru langir tímar í pólitík. Og allt verður þetta nú í lagi, það það eina sem víst. Og ef þið þekktuð ekki konuna sem lék þarna á móti Bjarka í spuna útvarpsleikverkinu, þá hressir þetta kannski betur upp á minnið.
Það svo hér á Íslandi að allir æðstu ráðamenn Íslands eru kolflæktur í þetta mál. Hvernig ætlar hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen að vera boðberi þessara sjónarmiða og standa fyrir kynjajafnrétti í stjórnarráðinu. Þessir tveir ungu menn, leiðtogar Framsóknarflokks og Sjálfstæðarflokks, stunda þá pólitík sem að menn hefðu verið fullt sæmdir af eða hefðu verið þeim til skammar um miðja síðustu öld framhjá þeirri sem hér stendur að það óviðunandi að ekki gangi ekki hraðar í þá alþingi Íslendinga að gera. Hvernig ætlar íslenska pólitíkin að axla þá stöðu sem upp er komin? Af myndarskap, af alvöru, ekki með betri tónum að ráðherrar sem að hafa nýtt sér skattaskjól í eigin persónulega þágu eigi að víkja.
Ég heiti Svandís Svavarsdóttir og formaður VFG og frambjóðandi fyrir hreyfinguna í gríðarlegu stuði.
Virðulegi forseti, var hann að fara til þess að fara á fund, var hann að fara að tala við alþjóða gjaldeyrissjóðinn eða Sameinuðu þjóðirnar eða hvað? Hann var að fara að fá sér köku. Virðulegi forseti.
Ætli þið þekkja hana nú ekki flest og ef ekki þá hefur ávarpið sannarlega náð eyrum fólks sem utan markhópsins. Við Bjarki settumst niður með Svandísi á Hallveigarstöðum, reyndar. Þá byrjuðu þau á því að setjast fyrst tvö saman á bekk fyrir utan og spjalla spekingarnir sem þau eru.
Þú vantar slagur.
Sko, ég var að hugsa neitt, það gæti verið sko vinna velferð vöxtur.
Já.
Eða, nei, það er eitthvað með það.
Það er tekið.
Já.
En ef við endurnýtum eitthvað frá okkur sjálfu, gerum betur.
Ég veit það ekki.
Það skiptir máli hver stjórna.
Já, það flott sko, en kannski meira, það skiptir máli með hverju þú stjórnar.
Það skiptir eiginlega meira máli með hverju þú stjórnar.
Er það ekki?
Jú.
Já.
En svo hófst viðtalið. Nýr formaður Vinstri grænna Svandís Svavarsdóttir sagði það langt í frá hafa verið löngu ákveðið eða skrifað í skýin eða einhvers konar örlög að hún tæki við formennsku í flokknum. Það tók hana langan tíma að stíga það skref.
Ég hljóp ekki á stað, sko, og það líka bara því að maður þegar maður að taka stóra ákvarðinu, þá fer maður einhvern veginn yfir allt í lífinu, bæði persónulegt og pólitískt og maður svona veður og metur. Niðurstaðan var svo að gera þetta, að kýla á þetta og leggja mína krafta fram á algjöru ögur stundu í lífi Vafki. Tímapunkti þar sem að við erum eigum á brattana sækja og ég hugsaði með mér, ég ætla að gera eins og ég get og ég núna mjög brött í þennan leiðangur og ég finn að það fullt af fólki sem til í að leggja þessu plani lið að berjast fyrir málefnunum okkar og hugsjónum okkar þannig að þetta bara fyrst og fremst alveg rosalega spennandi.
Mm-hmm. Ef hann hefur ekkert að fela og ef hann á þessa bankamillifærslu þá ætti hann að geta sýnt okkur það.
Nánast í lengd og bráð er náttúrulega alveg fáheyrt rugl og ég bara vísa því á bug. Og það afar flókið og snúið að eiga í vitsmunalegum samskiptum við fólk sem leifir sér að ganga svona langt.
Hvað með aðkomi einkaaðila þegar að síminn var einkavæddur? Uh-huh. Hvað með aðkomi einkaaðila þegar að bankarnir voru seldir? Já. Ég meina, viljum við ekki skoða bara aðkomu einkaaðila að velta við öllum steinum þannig.
Ég staldra nú í það sérstaklega þegar Guðlaugur Þór talaði það að gæti skapað slæmt eða hættulegt fordæmi að hann opnaði sitt heimilisbókhald eða eitthvað slíkt, ég man ekki nákvæmlega hvað
hann orðaði. Ég get ekki ætlast til þess að hérna enga aðilar séu að gæta hagsmuna almennings, það ekki þeirra hlutverk. En þegar að við sem að höfum það hlutverk, stöndum ekki okkar vakt, að þá auðvitað fara þeir fram af fullum krafti og það gerðu þeir í þessu máli.
Men þeir tóku bara völdin.
Já, þeir gerðu það, en við stoppuðum það.
Svona ef maður byrjar að horfa á pólitík og svona leggja hana niður fyrir sér, þá hugsa maður kannski mest út frá svona grunn stefnumálum, Vafki er vinstri flokkur, við leggjum áherslu á umhverfismál, feminisma, frið og þegar maður er að slípa og skerpa sína stefnur, leggja áherslu á mál, þá tala maður stundum eins og maður sé í einhverjum þeim heimi að maður geti ráðið öllu, að maður geti verið í þannig samskiptum við samfélagið og aðra flokka, að maður geti haft svona síðasta orðið í vel flestu. Það eru líka væntingar félagana, væntingar grasrótarinnar standa til þess að við getum komið okkar stefnumálum í verk. Svo þegar kemur að því að setjast yfir einhvers konar samstarf og gera eitthvað sáttmála, búa til einhverja málamiðlun, að þá ríður á að koma sem mestu af þessum áherslumálum í texta. Og þessi sáttmálar einkennast af því kannski í fyrsta lagi að þá freista maður þess að reyna að ná einhverju orðalagi utan það sem báðir eða allir aðilar sem að koma að samstarfinu geta fellt sig við. En líka svona sitt lítið á hverju, kannski eitthvað sem að þessi flokkur brennur fyrir en hinn er hugsa að þetta er nú kannski ekkit svo agalegt, við getum látið þetta standa og öfugt. Þetta er allt saman miðað við það að það gerist ekkert utanakomandi. Mm-hmm. Og að samstarfið til 4 ára eða eftir atvikum skemur verði ekki fyrir ytri áföllum. Svo er það gömul saga ný og við getum bara að fara í gegnum stjórnmálasöguna að ríkisstjórnir þær falla yfirleitt alltaf út af einhverjum utanumkomandi aðstæðum. Þær gera það út af hneykslismálum.
Eins og málin standa núna er Ísland að atlægi út um allan heim. Við erum að atlægi út um allan heim. Það eru straumhvörf í íslenskri stjórnmálaumræðu. Það eru straumhverf sem standa yfir núna. Prófið stendur yfir núna, virðulegu forseti.
Og það er hrunið sem við erum að eiga við hér, rétt eins og allir aðrir íslendingar og eins og ríkisstjórn Íslands og Alþingi.
Út af einhverjum viðfangsefnum sem engi sá fyrir. Sóttarnalaga gerir tillögu til mín um það að virkja þessar heimildir sóttarnalaga að takmarka samkomur í fjórar vikur frá miðnætti 15. mars næstkomandi sem mánudags, aðfaranótt mánudags. Með takmörkun þá átt við viðburði þar sem fleiri en 100 manns koma saman og slíkir viðburðir verða þar með óheimilir. Það gert ráð fyrir líka fjarlæðarmörkum milli fólks, þannig að viðburðir þar sem að færri koma saman að þá gerum við ráð fyrir því að fólk gæti að því að það séu 2 metrar á milli fólks. Verum sæl með góða ferð Í 2 metra Og það það sem að stórkostlegt, merkilegt og ókveikjandi við að vera í stjórnmálum og kallar á mikla mikið svona, hvað ég að segja, mikið sveigjanleika og mikið þol gagnvart óvissu að bregðast við því sem enginn sá fyrir og það það sem svo gott við að vera í vafki að þessar grunnstoðir þær eru alltaf svona eins og þegar öll á botnin kvöld að þá ertu með þetta nesti í bakpokanum þú veist, þú veist ekki nákvæmlega hvernig viðrar eða hvernig fjalli verður eða hvort það kemur nýr tindur og eftir þessum og svo framvegis þú veist nákvæmlega hvað þú ert með í bakpokanum og það félagslegt réttlæti og jöfnuður það umhverfis- og náttúruvernd það feminismi og það friðarhyggjan og þannig að þegar maður ekki með skrifað í stjórnarsáttmála hvað gerir ég þá? Þá sest ég á stein og fer í bakpokan og þá veit maður hvað maður á að gera. Það vont maður hefur engan kompás og ekki
mestu. Þetta er 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Svandi Svavarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.
Frá því hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra settist fyrst á þing árið 2003 og allt til ársloka 2008 liði hann í vissum skilningi tvöföldu lífi. Annars vegar var hann áhrifamikill stjórnmaður þingmaður og hins vegar stórtækur þátttakandi í viðskiptalífinu. Viðskiptum í gegnum félag í skattaskjóli á sama tíma og hann sat á Alþingi. Finnst honum eðlilegt að kjörinn fulltrúi geri það? Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi sagði af sér sem borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins vegna þess að Panamaskjölin leiddu í ljós að hann hafði, líkt og fjármál og efnaðarsráðherra, stundað fjárfestingar í gegnum félag í skattaskjólu. Virðulegi forseti, ég spyr hæstvirtur ráðherra, gerði ráðherrann mistök? Sagði ráðherrann ósatt, telur ráðherrann að hann njóti trausts í samfélaginu, ætlar hæstvirtur ráðherra að fylgja fordæmi flokksbróður síns og svara kalli þeirra 60-70%
í morgun gerðist það eina ferðin enn
vantreysta
að rætt var í fjölmiðlum afurðir hinnar banvænu blöndu viðskipta og stjórnmála. En eina ferðina sáum við vörn formanns sjálfstæðisflokksins þar sem að hann var kominn út í hopp í réttlætingu fyrir því að það kæmi til álita að auðmaður gætti sinna eigin persónlegu hagsmuna á sama tíma og hann væri við borð almannahagsmunana. Eina ferðina enn talaði hann það að hann myndi ekki eftir 50 miljónum króna. Í fyrra hafði hann gleymt 40 miljónum sem hann var í Panamaskjólunum. Á þessu ári myndi hann ekki eftir 50 miljónum en þessar tölur eru nálægt því kannski að vera ævi sparnaður vinnandi fólks á Íslandi.
Svandís var 60 í ágúst. Hún hefur starfað við allskonar í gegnum tíðina, allt frá tónlistarkennslu á EU í Eyjafirði, yfir í brautryðendastörf í táknmálsrannsóknum og fræðum. Hún tekur íslenskuna alvarlega en músíkina ekki síður. Og þó að mörgum gæti þótt Svandís hafa verið pólitíkus ára tugum saman, það var hún samt alveg orðin stór þegar hún loks ákvaða að hella sér út í hana.
Sko, pappi var náttúrulega bara mikil stærð í stjórnmálum.
Fundur settur á Alþingi. Nú verður minnst látins fyrirvandi alþingismanns. Þær fregnir bárust okkur alþingismönnum í gær að Svavar Gestsson, fyrirvandi alþingismaður og ráðherra, hefði andast á Landspítalanum í fyrirnótt eftir erfiða sjúkdómslegu frá því hann veiktist óvænt og skyndilega í byrjun október næstliðins. Hann var á 77. aldurs ári.
Hann í pólitík bæði sem formaður og sem ráðherra, hann hafði verið ritstjóri áður, og í raun og veru hættir ekki fyrir en undir aldamót 99.
Frami hans í stjórnmálum var skjótur og hann var ráðherra aðeins 34 ára að aldri. Svavar var í stjórnmálum að lífi og sál, hvort sem var með beittum penna sínum á ritvellinum sem vissulega gat sviðið undan, hér á Alþingi eða í stjórnarráðinu. Mörgum stórum og þýðingamiklum málum kom hann áfram ekki síst á sviði heilbrigðis og félagsmála og réttinda mála launafólks. Svavar Gestsson var hreinskiptinn í öllu samstarfi, glöggur að greina kjarna hvers máls, fundvís á leiðir og úrræði góður að leysa þann vanda sem við var að fást hverju sinni.
Ég hafði ekki mikinn áhuga á flokkspólitík. Ég hafði mjög mikinn áhuga á svona félagslegum og samfélagslegum málum og var mjög einbeitt í því að hjálpa til við baráttu heyrnalausra fyrir réttindunum til að nota táknmál og að koma því fyrir í lögum og réttin til táknmálstúlkunar við öll möguleg tækifæri og var í bæði í kennslu og ráðgjöf og svoleiðis dóti fyrir og með samfélagi heyrnalausra á Íslandi, félaginu og samskiptum.
Við alþingismenn vottum dóttur hans Svandísi sem á sæti í þessum sal með okkur, samúð okkar, óskipta, nú þegar hún sér á bak föður, vini og einlægum stuðningsmanni.
Ég meina, ég brenn fyrir pólitík og ég var alltaf bara frá því ég var 5 ára og 7 ára og ég held ég hafi bara vakað mína fyrstu kosninganótt þegar ég var 7 ára, sko. Og pabbi setti mig inn í allt hvernig maður reiknar út uppbótamenn og hvernig dottar maður og hvernig gerir maður allt saman og við sátum með svona fjölvísbók og skrifum hverja einustu tölu, nú vera lesnar tölur úr Austurbæjarskóla og ég bara skrifaði og vakti alltaf allar kosningarlætur, gerði alltaf sem bann. Og við pappi töluðum alveg rosalega mikið pólitík og ég manni mitt að því að við vorum að tala svona vetrakosningar að þær voru síðast svona seint 1979 og þá var kosið í 2 daga, annan og 3. desember og á mjög sérkennlegum tímum líka í pólitík og þá voru gerðar nokkrar atrennur að því að mynda ríkisstjórn og endaði með mjög merkilegri ríkisstjórn sem að var leitt af Gunnari Thoroddsen sem að tók við í janúar 1980 og eftir langar og flóknar stjórnarmyndunum viðraður og ég manist því að pappi kom heim og sagði að nú getur þú ekki giska hvaða ríkisstjórn er að taka. Og ég var búin að giska allar hringin en mér datti ekki í hug að það væri sem hluti á sjálfstæðisflokknum sem að ætla að leiða þessa ríkisstjórn.
Þetta leiti var svo spurning efst í hugum manna hvort Gunnar fengi nægilega marga þingmenn sjálfstæðisflokksins í lið með sér til þess að undirða mynda meiri hluta stjórn með Framsóknarflokki og Alþýðubandalagi. Því var á yfirborðina minnstakosti allt í óvissum hvort stjórnarmyndu tækist þegar dr. Gunnar Thoroddsen var kvaddur á fund forseta Íslands að Bessastöðum þann 5. febrúar til þess að taka við umboðið til myndunar ríkisstjórnar.
Geir Hallgrímsson lét svo ummælt að ef Gunnari tækist að mynda þessa stjórn, yrði það vinstri stjórn myndu til þess að kljúfa sjálfstæðisflokkin og Gunnar yrði bandingi höfuð andstæðinga flokksins.
Nú, ég held ekki vafa því að það verður stormasamt hvasst í kringum þessa stjórn. En hún er fullan vilja á því að þoka málum áfram og standa af sér stormana.
Sama dag kom önnur ríkisstjórn til Bessastaða, minnihluta stjórn Alþýðuflokksins sem nú léta völdum eftir nokkura daga setu sem starfstjórn.
Við töluðum alltaf mjög mikið saman, við vorum oft eiginlega alltaf sammála en stundum mjög ósammála. En við höfum alltaf algjörlega þrek í það að vera ósammála líka.
Við þurfum að finna leið til þess að ná fram sterkri umgjörð um rétt náttúrunar, óháð stundarhagsmunum samfélagsins eða manna á hverjum tíma, til þess að hana sé gengið með sjálfbærum hætti.
Ég var meira vafki megin kannski fyrst og fremst vegna umhverfismálana.
Því að ef að á einhverjum óskilgreindum kjörtímabilum framtíðarinnar einhver ákveður að það þurfi að ganga með ágengum hætti á auðlindir að þá verður ekki aftur snúi. Það er kjarni málsins.
Hann fannst að við ættum að leggja mikið á okkur til þess að ná vinstrimennum saman. Síðan gerist það í raun og veru í kosningabaráttunni 2003 að þá bara fer ég að fara upp á kosningamiðstöð í Ingólfsstræti eftir vinnu og bara til þess að hella upp á kaffi og setja frónkex í skálar og tala við fólk pólitík. Og mér fannst það bara svo hrikalega skemmtilegt og þarna var kosningastjóri ungur hérna bókmyndafræðinemi Katri Jakobsdóttir sem að ég hafði þá ekki þekkt áður. Og hún sem sagt leiddi eða sem sagt hélt utan kosningabaráttuna þarna og við keyrðu og þá voru keyrðar saman sem kosningabaráttan í Kraganum og í Reykjavík á þessum tíma. Og ég varð algjörlega bara heldtekin, mér fannst þetta bara allt svo skemmtilegt og spennandi. Ég var náttúrulega sem krakki ofta bara að sita í kjördeild og svona og vinna í kringum kosningar. Mér fannst alltaf mjög svona þessi svona vertíða stemning, allir í hasar og spennu og svo koma tölurnar og allt þetta fannst mér alltaf mjög skemmtilegt. En þegar að síðan þessum kosningu líkur og þá gerðist það sem gerir stundum í kosningabaráttu að hérna, skoðanakannanir fljúga hátt og svo byrjaðar að gefa eftir og svo henda maður einhvers staðar annars staðar heldur en að hæstu tölurnar fóru. Og, en í kjölfarið af þessu þá kom það til álita og ég var svo beðin það að taka að mér að vera formaðið VG í Reykjavík. Og ég fór í það og var formaðið VG í Reykjavík í 2 ár, 2003-2005. Og þegar að við erum komin inn á árið 2005 að þá byðu Steingrímur mig að verða framkvæmdastjóri hreyfingarinnar. Ég tók þetta að mér og svo í kjölfarið þá kemur þetta með Reykjavíkulistan og hérna framboðið í Reykjavík. Þannig að þetta gerðist mjög hratt. Við vorum að bjóða fram þarna í fyrsta skipti undir eigin nafni, Vinstrihreyfingin grænt framboð og höfðum áður verið aðilar að Reykjavíkulistanum sem var náttúrulega stórkostlega merkileg breyting á pólitísku umhverfi hér í borginni og frá því að Reykjavíkulistin vann sinn kosningasigur á sjálfstæðifloknum hefur sjálfstæðiflokkurinn í Reykjavík ekki náð vopnum sínum í raun og veru frá 1994. Þannig að þeim tíma lauk þar og hann hefur ekki, sá þráður hefur sem betur fyrir ekki verið tekin upp aftur eftir það. Þannig að það var svona stjórn borgarinn að var tekin inn í nútíman á þessum tímamótum sem að skipti miklu máli. En síðan kemur að okkur þarna eftir 12 árum síðar, 2006, við bjóðum fram undir eigin merkjum og mér minnir að við höfum haft upp úr krafsinu 13,4% í Reykjavík og 2 borgarfulltrúa, þá voru þeir 15 í allt. Og við settum tiltekin máladagskrá og hagsmunni og málefni barna. Það hefur alltaf verið mér mjög ofarlega í huga að samfélag sem að hlúir vel að börnum að það er gott samfélag vegna þess að það er ekki bara viðfánsefni einstaklinga, fjölskyldna eða kennara heldur samfélagsins alls hvernig við búum að börnum, hvernig við skiljum þau og hvernig við hlustum á þau og hvernig við setjum okkur í þeirra spor. Ég er náttúrulega líka bara svo gæfusum að hafa eignast slatta börnum sjálf og svo barnabörn í kjölfarið þannig að það hefur alltaf svona skipað mikilvægan sess í mínu lífi að kynslóðurnar tali saman. Ég er líka elsta mínu sískinum og hef passað börn frá því ég mann eftir mér. Var alltaf með okkur að krakka í fanginu sko og hef alltaf verið það.
Og nú ertu með heilan flokk í fanginu.
Já, nú ég með heilan flokk í fanginu. Sko kannski er það líka ein mikilvægasta reynslan sem að maður tekur með sér inn í hvort sem að það er pólitískt starf eða vinnustað eða hvað það er að þegar maður er að leiða saman ólík sjónarmið að maður þarf að finna út úr því að þegar allir standa upp frá borðinu að upplifi það að eiga eitthvað í niðurstöðunni. Mér finnst svo gaman að vinna með liði og pæla í því hvernig svona kraftar hvers og eins fá best notið sín og fólk er svo ólíkt og í pólitíka þá hefur það svo mikla, þú veist, allir eru með eitthvað eld og allir hafa einhverjar hugmyndir það hvernig best er að hérna, koma sínum hugðarefnum á framfæri. Allir vilja vera partur af liði en eru samt karakterar og persónuleikar og hérna með sínar væntingar er á mismunandi stað í einhverju ferli, sumir eru að byrja, sumir eru að ljúka sínu.
Virðulegi forseti, var hann að fara til þess að fara á fund, var hann að fara að tala við alþjóða gjaldeyrissjóðinn eða Sameinuðu þjóðirnar eða hvað? Hann var að fara að fá sér köku, virðulegi forseti.
Maður velur ekki saman þingflokkin, hann bara verður til á kosninganótt og svo þarf þingflóksformaður að pakka þessu saman þannig að það virki.
Aðdragandi þess að það var búið til kosninga svona nokkuð brátt, er það eitthvað sem við viljum tíunda hérna?
Sunnudaginn 13. október upplýsti forsætisráðherra mig óformlega þá fyrirætlan sína að leggja fyrir forsætatillögu að rjúfa Alþingi og boða til kosninga samanber 24. grein stjórnarskrárinnar. Í beinu framhaldi hélt forsætisráðherra blaðamannafund þar sem hann gerði grein fyrir þessum áformum. Næsta dag, mánudaginn 14. október 2024, hélt forsætisráðherra til fundar við forsæta Íslands.
Ríkisstjórnin var búin að vera að störfum í 7 ár. Og formaður sjálfstæðisflokksins var augljóslega komin í mjög þrönga stöðu gagnvart sínum félögum.
Það er sögulegt og áhugavert hvað það er sem rekur forsætisráðherra til að rjúfa 7 ára samstarf einhliða og í fjölmiðlum. Líkast til eru það flokkshagsmunir og hagsmunir hans sjálfs sem foringja í kreppu sem vega þar þyngst. Það er hans mat. Framkom að herska og stefna gagnvart hælisleitendum og myndur orkuskortur var þar sem Bjarni Benediktsson kaus að láta brjóta á. En viðfangsefnin eru önnur. Efnahagsmál og húsnæðismál vega þar þyngst og baráttan við verðbólgun og vextina. Lífskjör venjulegs fólks áttu að mati okkar Vinstri grænna að vera viðfangsefni ríkisstjórnarinnar á hennar síðustu mánuðum en sjálfstæðisflokkurinn var ekki tilbúinn í þá vegferð.
Og núna höfum við nokkurt skeið verið að fylgjast með upprisu öfga hægri flokka Skandinavíu og við erum í Evrópu og núna einhvern veginn meira hér og margt af þessu fylgir sko TikTok tískum og breyttum viðhorfum sem eru að mörguleiti alveg ótrúlega úrelt og gamaldags og við erum einhvern veginn að sjá sko svona nýja kallmennsku, við erum að sjá afturhvarfi í hérna hverjendamálum. Mm-hmm. Hvernig blasir þetta við okkur í komandi kosningum og bara sem bara viðfangsefni fyrir samfélagi?
Já, sko þetta er bara, það eru bara mjög alvarlegar blikur á lofti í þessum efnum og ef maður skoðar kannski 2000-öldina og horfir á hana bara svona lítur öxla þá eru kannski stærstu og mikilvægustu breytingarnar sem hafa átt sér stað á 2000-öldinni það er atvinnu þáttaka kvenna og þáttaka kvenna í lýðræði, stjórnmálum, atvinnulífi og svo framvegis og þeirra stöðuga og viðvarandi barátta fyrir auknum réttindum oft stutt af stjórnmálaöflum, oft stutt af verkalýðshreyfingu en alltaf á móti mjög þungum straumi þeirra sem að toga í hináttina. Kynjakerfið, oft hægrið sem að hefur tekið sér stöðu annar staðar. En það að við skulum horfast í augu við það núna þegar að fjórðungur er liðin það bil af 21. öldinni að það sé í raun og veru verið að reka bakslag í kvenréttinda baráttunni af ungum kallmönnum.
Ert þú feministi, Snorri?
Ég verð að segja nei við því, sko. Ég er ekki sérstakur feministi, nei. Mörgum er það keppi að hlutur kvenna sé sem mestur og það er þeirra sjálfsæði réttur að líta svo á. Mér er það ekki sérstakur keppi, ég líta aðra þætti í samfélaginu, í samfélagsuppbyggingunni, í skiptingu gæða og svo framvið sem mér finnst skipta þarna sem að þarna vekja meiri áhuga hjá mér að vilja bæta úr að gera eitthvað með skilu hana.
En eftir þá sjálfkrafa, ég meina, það eru margir sem myndist að segja að ef þú ert ekki feministi þá hljótur að hata konur eða já, ert karlremba.
Nei, ég veit ekki alveg hvað er að segja við því. Ég meina, er maður karlremba? Ég er auðvitað álítinn karlremba mörgum og þú veist, er það ekki bara klassist dæmi að vera álitin kallur en bara þá er maður bara álitin kallur?
Það er átakanlegt, það er sorglegt og það er raunveruleg ógn við frelsi og stöðu kvenna og þar með möguleika ungra kalla til þess að losna undan kynjakerfinu sem er jafn ógveikjandi og erfitt fyrir þá eins og fyrir konur.
Þetta er bara eitthvað flip, við erum bara eitthvað að tala þeirn saman, sko, þetta er ekkert eitthvað svona heimsendir ef að einhver allt í hennu þú veist, vaknar ekki sem það mikill feministi.
Og fyrir mig sem að er 60 og hef fylst með þessari baráttu í mjög langan tíma og raunar var hérna nýr í bæ 1975 þá 11 ára að upplifa svona sterkt þetta bakslag.
Skilur, og vill bara hérna, heyrðu, segja bara heyrðu, skilur, þetta kvenna verkfall var ekki verkfall, heldur eitthvað allt annað, skilur.
Og þessa tilfinningu fyrir því að það sé svolítið við hérna mjög sterk öflað etja sem að íta konum aftur til baka, sækja að réttindum þeirra til að taka ákvarðanir eigin líkama.
En mér finnst samt kvenfrelsi ekki trompa hvert einasta annað álitamál sem uppkemur í þessum efnum.
Ég geri mér vissulega grein fyrir því að þetta mál er viðkvæmt innan sjálfstæðisflokksins.
Og þar vitnar Þorgerður í það að nokkrir þingmenn sjálfstæðisflokks studdu ekki frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof í fyrra. Fjármálaráðherra brást hart við.
Því líkur þvættingur. Því líkur málflutningur.
Að við skulum ennþá vera að glíma við það að virðismat kvennastarfa er minna en virðismat kallastarfa að öllum jafnaði og að konur missa hluta af sínum kjörum við það að eignast börn sem við bara sjáum í tölum og gögnum. Það kallar á það að við sækjum fram en ekki það að við þurfum bara að verjast. Og það er svo ótrúlega stutt á milli þess að standa í varnarbaráttu og hreinlega horfast í augu við bakslag. Og ef að við erum að velta fyrir okkur þeim möguleika að það geti orðið hér afturhaldsum hægristjórn á Íslandi, þá vitum við að það er afar stutt á milli kjördags og raunverulegs bakslags í stöðu ungra kvenna.
Vinstrið telur að reisa þurfi skorður við peningaöflum og opnum markaði. Markaðin þurfi að temja og laga þörfum samfélagsins. Hlúa þurfi að félagslegum rótum gæta þeim sem lítið hafa milli handana og byggja upp á samfélagslegum grunni, beina markaðsöflum, einstaklingsframtæki og samtakamætti í rétta farvegi. Hærið aftur á móti vill gjarnan trúa því að markaðsöflin muni allt leysa og færa allt til betri vegar með töframætti fjármagnsins. Umræðan verður stundum trúabræðakennd, eins og þegar talað er að eftirlitsiðnaðurinn stoppi allt, hjól atvinnulífsins þurfi að smyrja og það þurfi að hvetja þegar stóriða er annars vegar en kannski síður, þegar skapandi greinar eru annars vegar eða athafnalífi eða rekstur á félagslegum grunni.
Nú erum að fara í kosningar og hérna, og við erum búin að vera í þessu ríkisstjórnarsamstarfi í 7 ár.
Ertu fegin að kosningabaráttan sé ekki lengri en raun ber vitni? Og það er bara svona rúmi mánuður sem við höfum.
Já, og sko, það er alltaf nefnilega svolítið um svona efni. Þegar kosningar liggja fyrir með mjög löngu fyrirvara, þá er maður eitthvað, situr maður eitthvað við skrifborð eða við eitthvað fundaborð og segir, hvenær byrjar kosningabaráttan? Byrjar hún ekki kannski bara eftir páska eða byrjar hún eða hvað haldið hún verði löng, verður hún mánuður eða verður hún 6 vikur eða verður hún kannski bara 2 vikur, stutt og snörp er stundu sagt og svona, en núna erum við bara römmuð inn að þessum tíma sem að liggur algjörlega fyrir og það er svona meira minn karakter að gera hlutina með áhlaupi, þannig að mér finnst þetta spennandi en það þýðir það að við þurfum að hreyfa okkur hratt og setja eins mikið af orkun okkar í, og við getum í jákvæða og uppbyggilega baráttu.
Allt hálkokkur reyndist okkur gagnslust, segir einhvers staðar.
Hvernig heldurðu að næsta þing fari af stað og verði? Og hvar verða átaka línurnar? Og hvar verður VG?
Sko, mér sýnist að það sé svolítið að dragast upp að það geti orðið bara val á milli ríkisstjórnar á félagshyggjuvæng eða ríkisstjórnar sem stendur fyrir hægri sjónarmið.
Hagvöxtur er hugtak sem okkur flestum tamt að nota þegar rætt er hagsæld og hamingju samfélaga. En er þetta gott hugtak til að lýsa þroska samfélags og vellíðan íbúanna? Lýsir það í reynd hagsæld og hamingju? Sífellt fleiri efast að svo sé, ekki bara í stjórnmálum, heldur ekki síður í allri samfélagsumræðu og rannsóknum. Félagslegt öryggi, kynjajafnrétti, góð menntun, heilnæmt umhverfi eru ekki mæld með hagvexti. Hagvöxtur segir til hreyfingu fjármagns í samfélaginu en ekki hvað það sem kemur hreyfinguna stað eða hvert hún leiðir. Fjölgun slysa eykur hagvöxt og sömuleiðis fasteignabólur, það er auka hagvöxt. Ágeng nýting náttúruauðlinda gerir það líka og í raun öll ofneysla og öll sóun eykur hagvöxt. Ný markaðssvæði í heiminum þar sem hagvöxturinn mestur leið mesta áhyggju efni þegar lítið til framtíðar mannkynsins. En hvernig metum við þá hvort við erum á réttri leið?
En leið þá náttúrulega fylgið algjörlega á fleygi ferð og maður heyrir það svona þegar maður hlusta á pólitíska greinendur, alveg sem að hvort að það fólk sem að kemur sjálft úr pólitíkinni eða fólk sem að í einhverjir stjórnmálafræðingar eða eitthvað slíkt að það bara of mikill óróleiki ennþá til að fólk geti svona átta sig á því hvernig þetta kemur til með að setjast til. Og ég veit svo sem ekki hvort að sá óróleiki verður að baki þegar verður loksins kosið, sko. Og ég meina það eru bara, maður gæti bara verið að endur ræsa vafran, sko, í tölvunni og sér alltaf, það einhver nýr sem að komin í frambúð fyrir þennan eða hinn og þessi byrjaður og hinn hættur og svo framvegis. Þannig að það daldið erfitt að spá í spilin, en ég mundi halda að þetta yrðu svona, það sem ég myndi vilja sjá eru þetta ríkisstjórn sem að væri sett saman af flokkum sem að hafa svona félagslegt bakbein. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Mér finnst áhyggjuefni að það er ekki verið að reisa ákveðnar varnir fyrir til dæmis almannaþjónustuna. Einkarekstur og einkavæðing geti verið einhvers konar lausn á öllum heimsins vanda og það bara graf alvarlegt vegna þess að félagslegir innviðir eru það mikilvægasta sem að til í heilbrigðum og sterkum jafnaðarsamfélagum og ég hef áhyggjur af því að það sé hort á þá hluta samfélagsins af ákveðinni léttúð vegna þess að það snúið að vinda ofan af því þegar að búið að stíga ákveðin skref í allt til einkavæðingar. Það sjáum við í löndunum í kringum okkur.
Og hana nú. Ykkar valið kæru hlustendur eftir rúman mánuð þegar við greiðum þeim atkvæði sem við treystum best til að stýra landin okkar næstu 4 árin. Þó að 4 ár séu vissulega mjög svo teygjanlegt hugtak í allar áttir í íslenskri pólitík. Muni bara kjósa með hjartanu, en líka með maganum og sömuleiðis aðeins með hausnum, en þau skuli samt nota hendurnar. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafði umsjón með ávarpinu á samt Bjarka Hjörleifssyni, frambjóðanda og sérlegs aðdáanda Kvala og Sigursteins Másonar. Gestur okkar var Sandi Svavarsdóttir, formaður Vafki og oddviti flokksins í Reykjavíkur kjördæmi Suður. Svandís er líka fyrirrandi framkvæmdastjóri flokksins, hún var borgarfulltrúi, þingflokksformaður, umhverfis- og auðlindaráðherra, heilbrigðisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðaráðherra og svo matvælaráðherra og nú síðast innviðaráðherra. Nú svona í þyngra lagi þessi ferilskrá. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að leggja við hlustir með eyrunum en líka smá með hjartanu. Þangað til næst veriðis.